Добрий вечір, Сергій.
На початку я попросив би вас розказати більш подробязно про стан здоров'я вашого мужа, керівника компанії Європейської Білорусі, екс-кандидату у президенти Андрія Саннікова. Ми відаємо, що у його була пошкоджена нога, були проблеми з органами стравування. Як він тримається тепер?
Він, відомо ж, тримається. Це, напевно, головне слово, яке має дочинення до ягоного теперішнього стану. Відомо ж, проблеми зі здоров'ям є. Справа у тим, що то у камеры, где он зараз находится, там относно тепло только у ночи. По день там отключают отопление. И, кроме усяго иншага, на весь день после подъема у яго отбирают телогрейку. Я думаю, что там холодно, это не сприяет нормальному стану здоровья. У него были проблемы с суставами, у него были проблемы со спиной, и он прошел курс инъекций. Але зараз, каже, стало трошки легче. Ну, я ведаю, до речи, что до лекаря он собирается звертаться только уже при абсолютно крайней необходимости.
Сьогодні на прес-конференції разом з іншими жінками політв'язнів ви заявили, що режим не спиниться навіть перед фізичною ліквідацією зневолених політиків. У приватності до вашого мужа посадили у камеру хворого на сухоти чоловіка. Тут у обивателя може повстати питання, а у чим проблема? Достатково написати прошення помилування і Андрія випустять. Ну а ми відаємо, що ваш муж якраз разом з іншими в'язнями і відмовляється підписати таку паперу. Тому питання, чому для Андрія і для інших так важно не підписувати прошення помилування?
Ой, ви ведаєте, я вже стільки чула навіть від близьких сябров, ну навошто ж так себе поводить у парта? Лепш було б підписати, да і йти на волю, і вже там працювати далі. Мені приводять приклади Эльчебея и Гамсахурдии, якія подписали усе гэтыя паперы і прашэнні, а потым яны ўсё роўна сталі прэзідэнтамі, бо ўсе зразумеюць усё, што вось такія абставіны. Але разумееце, ну як можна пісаць прашэнне аб памілаванні? Па-першае, гэта аўтаматычна чалавек прызнае ўласную віну. Калі чалавек не вінаваты, яму няма чаго прасіць. Яго немагчыма мілаваць ці караць. Ён не вінаваты. І, дарэчы, яшчэ да каго звяртацца? Звяртацца можна да службовай асобы. А ў нас, здаецца, Александр Лукашэнка не з'яўляецца законным лідарам дзяржавы. Я думаю, што падобнай пазіцыі трымаюцца і астатнія палітвязні. Калі яны вырашылі, што для іх гэта немагчыма, ну, напэўна ж, трэба поважать ихний выбор. Я разумею, что никто бы их не осудил, коли бы они что-то подписали, але это выбор, это треба поважать, это треба подтримливать. Они не повинны находиться у турмах.
Ну, ось, это сегодняшняя конференция, ваш зворот фактично до свету, до громадскости. На что вы сподеетесь? На тиск Заходу?
Вы видите, зараз натискать треба с всех боков. Из Заходу, из Усходу. І ми так само, самі білоруси, повинні робити усе магчиме. Розумієте, наприклад, мене вельми уразили акції солідарності з політв'язнями, які пройшли на минулому тижні. Я лічу, що це вельми мужні люди, які вийшли на площу і пішли в тюрму. Лічите, що доброохотно, не ведали, чим це все скінчиться. Але ж це питання, разумеете, ихней уластной годности, навод не вызволение политзняволенных, а уластной годности. Вот я не могу сидеть дома, я иду. Кожный повинен робить то, что можа. Кому вогуле необыяковое житё, коли не политзняволенных, то уластное. И уластное будучыня.
Я чую голос вашего сына Даніка. Як ён цяпер живе? Як ён змирился с отсутностью батьки дома?
А ён не змирился с отсутностью батьки дома. Ён, ну, увесь час яго чакае. Ён увесь час пытаецца, калі ўжо вернецца тата. Учора, напрыклад, я ўключыла кампутар, адкрыла сайт Харты97, а там, ведаце, там быў вялікі такі фотаздымак, фотакалаж. Змітер Бандарэнка і Андрэй за кратамі абодва. Вось, і потым я некуды адышла, Данік подбег до комп'ютера і потім кличе мені: «Мама, мама, іди погляди, калі ласка, що тут? Тут така жудасна картина, тата і Діма за кратами». Я кажу: «Данік, гэта ўсяго толькі картина». Што Данік сказав: «Ох, аднойчы я сустрэну гэтага мастака». Так што ўжо ёсць чалавек, які адпомсціць, які сустрэне гэтага мастака, які зрабіў такую картину. Яму вельмі цяжка, вядома ж, яму вельмі цяжка, але ён такі маленькі салдацік. Трымаецца і падтрымлівае мяне.
Якія цяпер у вас узнікаюць праблемы з міліцыяй? Вы адбываеце пакаранне, 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакарання на 2 гады. Там шмат абмежаванняў, камендантская гадзіна. Якія цяпер дачыненні з міліцыяй? Якія цяжкасці ў вашым жыцці?
Ну, разумееце, увогуле мець любыя абмежаванні ў правах, гэта нялёгка. Хаця нават параўноўваць сваю сітуацыю, напрыклад, сітуацыі тых, хто ўтрымліваецца за кратамі, я не магу. Тым не менш, вядома ж, гэта вельмі непрыемна. Тое, што ў любы дзень, нават не дзень, вечар, да мяне могуць завітаць міліцыянты. Яны і завітваюць. Яны правяраюць, а ці дома я. Мне непрыемна, што я павінна кожны панядзелак бегаць, адзначацца ў міліцыі. Разумееце, настолькі зараз насычанае жыццё, гэтае бясконцы сустрэчы з праваабаронцамі, з журналістамі, ўсё тое, ўсё, што трэба рабіць для таго, каб гучала тэма палітвязняў, каб прыцягваць увагу да таго, што людзі там за кратамі, што з імі можа адбыцца ўсё, што заўгодна, што іхнія правы парушаюцца. Я думаю, што гэта цяжкая праца. І вось так можна забегацца і проста забыць. Ну вось забыць, што сёння панядзелак, што трэба было сёння вось мне завітаць у міліцыю. І за гэта можна зноў трапіць у турму. Я думаю, гэта цяжка. Але, ну я яшчэ раз хачу падкрэсліць, нават і няма чаго параўноўваць з тымі, хто знаходзіцца за кратамі.
Учора ў нашым эфіры сацыёлаг Сергей Нікалюк сказаў, што на яго думку, да новага году, недзе гэтай зімой у беларускім грамадстве пачне фармавацца запатрабаванасць альтэрнатыўных ідэяў і альтэрнатыўных лідараў. Ён меў на ўвазе стомленасць людзей эканамічным крызісам. Як лічыце вы, на вашу думку, гэта сапраўды будзе мець месца? Як будзе разгортвацца палітычная сітуацыя ў сувязі з гэтым эканамічным крызісам?
Мне здаецца, што людзі ўжо даўно стаміліся ад эканамічнага крызісу, што тут няма чаго казаць пра зіму, там студзень, люты. Не, людзі ўжо стаміліся. Людзі нервуюцца, людзі злуюцца, людзі не разумеюць, колькі яны ўвогуле зарабляюць і чым стане іхні заробак заўтра ці паслязаўтра. Сітуацыя, на мой погляд, абвостраная, але ведаеце, людзі чамусьці прызвычаіліся да таго, што трэба вось проста выжываць, што яны не могуць дабівацца нармальнага жыцця, што яны не могуць патрабаваць, каб іхнія правы, нават звычайныя, самыя простыя правы, не парушаліся. Вось ведаеце, гэта дзіўная такая адметнасць, што можна паспрабаваць выжыць пры любой сітуацыі. Калі ў іх адбяруць заробкі зусім, ну што, ну, напэўна, можна будзе паспрабаваць і так выжыць. Ведаеце, зараз, вось, у гэтую хвіліну, я не думаю, што заўтра ўжо людзі змогуць шчыльнымі радамі выйсці і патрабаваць годнага жыцця. Але з іншага боку, беларуская сітуацыя абсалютна непрадказальная, і яна заўсёды была непрадказальнай. Разумееце, пасля вызвалення з-пад арышту, пасля 5 месяцаў абсалютнай ізаляцыі, першае, што я пачала чытаць у інтэрнэце, калі атрымала урэшце рэшт да яго доступ, гэта не тое, што адбывалася ў Беларусі пасля 19 снежня, што я прапусціла, а гэта ўсе прагнозы розных сацыёлагаў, палітолагаў, аналітыкаў і гэтак далей на тое, што будзе пасля 19-го. Вы разумееце, ніхто нават не наблізіўся да правільнага прагнозу. А гэта значыць толькі тое, што няма чаго прагназаваць у нашай сітуацыі. Можа заўтра быць так, а можа і гэтак. І ніхто не можа нічога прадказаць. Мы не ведаем даўжыню гэтага бікфордава шнура. А калі не ведаем дакладна, не ведаем, калі палыхне.